Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Z vsega sveta prihajajo v Izrael izrazi sožalja ob smrti nekdanjega izraelskega predsednika Šimona Peresa. Vrhunec politične kariere je doživel leta 1994, ko se je za mirovni sporazum med Izraelci in Palestinci s premjejem rabinom in palestinskim voditeljem Arafatom prislužil Nobelovo nagrado za mir. Zaradi svojih mirovnih prizadevanj si je prislužil spoštovanje vsega sveta.
It is with great sadness that we learned that Shimon Peres passed away.
Vez, da je umrl Šimon Peres, nas je užalostila. Izraelci so izgubili očaka naroda. Svet je izgubil moža, ki se je bojeval za mir in spoštovanje. Bil je velik prijatelj Evrope. Predstavljal je idejo miru in sodelovanja.
Šimon Peres was a man who represented an idea, the idea of peace and cooperation.
To je bil predsednik Evropskega parlamenta Joachim Gauck. Peresa bodo pokopali jutri na nacionalnem pokopališču na Herzlovi gori v Jeruzalemu. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji, med drugimi ameriški predsednik Obama, francoski predsednik Hollande in po nekaterih navedbah tudi papež Frančišek. Že danes bo v Knesetu žalna slovesnost. Ofenziva sirske vojske s pomočjo ruskih letal proti upornikom v Alepu je vse bolj krvava. Od petka je bilo ubitih več kot 300 ljudi, med njimi približno 100 otrok. Humanitarne organizacije svarijo, da je v vzhodnem predelu mesta ob obstreljevanju vladnih in uporniških sil ujetih približno 250 tisoč ljudi. Ameriški zunani minister John Kerry je ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu v telefonskem pogovoru zagrozil, da bodo ZDA prekinile sodelovanje z Rusijo, če Moskva kot zaveznica sirskih oblasti ne bo dosegla takojšnjega končanja napadov na Alep. To bi pomenilo tudi razpad rusko-ameriškega zavezništva v boju proti islamski državi v Siriji. Malezijsko potniško letalo, ki je julija leta 2014 z 298 ljudmi na krovu strmoglavilo na vzhodu Ukrajine, je zadela ruska raketa vrste Buk, pripeljana torej iz Rusije, je sporočila skupina mednarodnih preiskovalcev. Ti niso imenovali krivcev za sestrelitev, poudarili pa so, da preiskava še ni končana. Ugotovitve preiskovalcev dokazujejo neposredno vpletenost Rusije v smrt številnih ljudi na krovu, se je na poročilo odzvala Ukrajina. Razočarana Rusija je ugotovitve označila za pristranske in politično motivirane. Proruski uporniki pa so sporočili, da niso izstrelili rakete, ki je sestrelila letalo. Evropska komisija v poročilu o napredku pri izvajanju načrtov za premestitev in preselitev beguncev ugotavlja, da so države članice dosegle pomemben napredek, kar dokazuje, da je ta proces mogoče pospešiti. Komisija tako upa, da bo v prihodnjem letu mogoče iz Grčije v druge države članice premestiti preostalih 30 tisoč beguncev. Pri uresničevanju dogovora o upravljanju migracij med Unijo in Turčijo je bil storjen velik napredek. Število migrantov iz Turčije se je z več kot 1700 dnevno znižalo na povprečno 94 dnevno. Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos.
All member states need to take up their responsibilities and we will continue.
Vse članice morajo prevzeti svojo odgovornost, mi pa jih bomo pri tem podpirali. Begunska kriza še ni končana, zato moramo z napredkom, ki je bil dosežen do danes, nadaljevati. Uspeh našega skupnega pristopa, ki je bil dosežen v zadnjih mesecih, je ključen za vse drugo. Kljub izzivom, ki so se pojavili poleti, je dogovor EU Turčija dal rezultate, še vedno deluje in ostaja prva naša prioriteta.
And remains our number one priority.
Dogovor predvideva tudi pospešitev procesa odprave vizumov za turške državljane. Brusel je to obljubil pod pogojem, da bo Ankara izpolnila zahtevana merila. Eno od spornih vprašanj še vedno ostaja protiteroristična zakonodaja, ki pa je Ankara ne želi spremeniti.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Po vložitvi interpelacije zoper vlado še ni znano, ali bodo potezo SDS podprli v NSI in nepovezani poslanci. Predsednica NSI Ljudmila Novak.
Seveda bomo v razpravi povedali, kaj smo pričakovali oziroma česa ta vlada ni izpolnila. Bomo videli tudi, kakšni bodo odgovori te vlade oziroma posameznih ministrov. Še vedno pa ne vemo, kakšne sklepe bo SDS predlagal.
Za komentar smo prosili političnega analitika Aleša Maura. Po eni strani se mu zdi interpelacija o delu vlade po polovici mandata smiselna, po drugi pa se sprašuje, ali bodo njeni predlagatelji dosegli namen. Spomnil je na podobno interpelacijo o delu vlade leta 2004.
Zdaj, težava s tem obnavljanjem vzorcev, ki so sicer bili uspešni v preteklosti, je, da v veliki meri nagovarjajo predvsem tiste ljudi, ki so jih doživljali ali so oblikovali že takrat v začetku 21. stoletja ali pa celo v 90. letih 20. stoletja. Problem pa je, da je danes teh ljudi manj ali predstavljajo manjši del volilnega telesa kot takrat in da to pravzaprav ne nagovori novih skupin volivcev.
Pogovoru z doktorjem Alešem Maurem lahko prisluhnete jutri zvečer, ko bo na sporedu oddaja Spoznanje več, predsodek manj. 29. septembra zaznamujemo Svetovni dan srca, to je največja svetovna kampanja za ozaveščanje o boleznih srca in ožilja, ki so najpogostejši vzrok smrti na svetu. Zaradi njih vsako leto prezgodaj umre dobrih 17 milijonov ljudi. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ob letošnjem svetovnem dnevu opozarjajo, da je za svoje zdravje odgovoren vsak sam, skrb za srce pa se začne s poznavanjem tveganj za nastanek obolenj.
Med temi dejavniki tveganja oziroma ogrožujočimi dejavniki so najpomembnejši definitivno kajenje, ki je v Sloveniji znova v porastu. Imeli smo že manj kadilcev, kot jih imamo sedaj. Drugo izredno pomembno zadeva je pa redna vsakodnevna telesna dejavnost. Tukaj ni potrebno kakšno pretiravanje, ampak že sprehodi in zmerna telesna aktivnost so tisti, kar mi priporočamo. Tretja zadeva je pa zdrav prehranjevalni slog.
Tako je za naš radio povedal dr. Matija Cevc, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Potrebno je le nekaj preprostih sprememb za zdravje srca. Zdravo prehranjevanje, zmerna telesna dejavnost, izogibanje kajenju ter preverjanje zdravstvenega stanja, kot so krvni tlak, sladkor v krvi, holesterol in podobno. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili blizu uspeha tudi v drugem krogu Lige prvakov, v katerem so se pomerili z nemškimi prvaki Rhein-Neckar Löwenom, a so rokometaši iz Frankfurta na koncu zmagali z 31-30. Celjska zasedba bo prihodnjo tekmo v elitni skupini B igrala 9. oktobra, ko bo gostila makedonski Var.